Доброго дня, шановні колеги. Кажучи, кворум є, продовжуємо нашу роботу над нашим прекрасним, славнозвісним законопроектом. Починаємо з переклички. Гетманцев єсть, Железняк.
Можна
Остенка відмічати? Так, так, Абрамович, Дубінський, Ковальчук.
Присутні, приєднуюсь.
Да. Холодов. Холодов. Палиця. Алахвердієва.
Доброго дня.
Доброго. Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк. Да, да, да. Привет, привет. Васильченко.
Присутня.
Так, Варенько.
Всем доброго.
Доброго. Присутня. Володіна. А, відрядження. Герега. Герега. Горлот.
Є.
Бачу. Діденка. Діденка. Діденко. Заблоцький. Заблоцький.
Доброго.
Іванчук. Іванчук. Кінзбурська.
Пане голово, доброго ранку.
Доброго. Козак, Колісник. Колісник. Ковальов.
Сухий.
Дякую. Кулініч. Леонов. Леонов.
Леонов, присутній.
Дякую. Ляшенко. Ляшенко. Холодов.
Да. Да.
Дякую, доброго ранку. Ляшенко, Марусяк. Дякую. Мотовиловець. Дякую. Я доручив вам ще вчора рахувати голоси, пам'ятаєте, Андрій Вікторович? Ніколаєнко. Дякую. Петруняк. Петруняк. Нема ще? А, є. Вітаю. Репіна.
Присутня.
Дякую, Сова.
Всіх вітаю, присутні.
Вітаю, Солод. Шкрум. Шкрум. Не було? Южаніна.
Виєднуюсь.
Вітаю. Так, отже.
Добрий день, пане голово.
Да. Да, 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 дякую, Юлія Олександрівна. Кворум у нас є. Поїхали далі. Отже. Отже, ми з вами зупинилися на сьомий пункт ми пройшли. Восьмий пункт. Надання права на виставлення інкаси незалежно від суми боргу. Пункт 17, вибачте, розділу першого. Будь ласка, народні депутати, що подавали правки, не члени комітету. Прошу піднімати руки, хто хоче висловитися. У вас є до 2 хвилин на виступ до цього пункту. Пункт 17 розділу 1. Будь ласка, хто хоче виступити? Ніхто не хоче виступити. Дякую. Народні депутати, члени комітету. Железняк, будь ласка.
Пане голово, у мене ще прохання до секретаріату, якщо можна зробити просто право кого.
А вона є. Надішліть, будь ласка, просто право.
Так, ми ж великі правила, 3,5 сторінки, тобто говорячи, іноді просто неможливо перевірити, яка права кого у редакції. А правильно, я розумію, що ми залишаємо 90 днів, але без прив'язки до 5 мільйонів.
Ну, зараз, без прив'язки до 5 мільйонів залишаємо 90 днів і... І це тільки в випадку, якщо платник сам подає декларацію. І сам в цій декларації визначає суму податкового боргу.
Знову ж таки, ну, от, на робочих групах було обговорення, можна дискутувати на що там 5 мільйонів на 5, але ми не хочемо на початку якийсь 5 зробити, не знаю, там, мільйона, 500 тисяч, ну, щоб не задміє гривень. І не знайти, в даному випадку, ну, мало гривень.
Да, вибачте, я ще раз хочу, якщо немає непогашених боргів держави перед платником, оце ми додали ще, застережник такий додали. Тобто, і щоб не було це спричинено тим, що держава сама винна платнику щось.
Тобто, 90 днів, правильно? Да. Потім, якщо це визнано, платником...
Якщо він визнав.
І якщо держава вам, як платнику податків,
да. Да.
Але будь-яке обмеження по сумі...
Будь-яке обмеження прибрали по сумі, так. Да.
Тоді в мене питання, а ну, ми не хочемо якось якийсь треб зробити?
Дивіться, ми обговорювали це питання, ну насправді, а навіщо? От що є предметом судового розгляду?
Ну, робити суд по ній війні, ну це...
Не, так, в тому ж питання, не робити суд якраз по одній гривні. Тобто, от ви дивіться, якщо ми поставимо з вами певне застереження, там, скажімо, 100 тисяч поставимо, тобто до 100 тисяч податково повинно йти в суд, а після 100 тисяч не повинно. А чому? Тобто, що там змінюється в предметі розгляду судового? І взагалі, в чому предмет судового розгляду?
Ну, дивіться, у нас ж навіть до скільки там 1024 гривні не надсилається податково навіть 100%.
Ну, так це інше питання трошки. Це питання взагалі стягнення боргу, і вони ну, до цього не мають відношення. Ну, таке опосередковане відношення мають. Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна.
Шановні колеги, доброго ранку.
Доброго.
Насправді ця норма щодо безсудового списання узгодженого податкового зобов'язання після певного строку з'явилася 2016 року. І тоді ми пішли на прохання податкової служби, яка нам тоді доводила, що актуальними є суми більше 5 мільйонів гривень, коли така є заборгованість, то це очевидно сумі, вони дуже значені для державного бюджету і погашення недоїмків. Тому апелювати до тієї норми, яка була якби тимчасовою і вирішувала певні питання, не можна. Давайте зараз подивимося, чи треба якісь взагалі залишати. Б, якщо треба залишати, то точно треба ставити поріг, хоча б 1 мільйон гривень, такий як по директору. Ми вже про директора зробили таку норму при заборгованості суб'єкта від 1 мільйона і більше. Або ж взагалі треба виходити до того, що залишати норму 16-го року і її не робити. Тобто 5 мільйонів, і воно залишається такою. Я, пане Данило, точно впевнена, що більшість підприємців, які мають незначну суму заборгованості, особливо коли вона перетікає. Ви знаєте, що ти регулярно платиш, наприклад, той же єдиний податок. Але якась несвоєчасна сплата була нарахована пеня, і сплачений податок нараховується спочатку в пеню, і виникає нова недоїмка. І це все накоплюється. І давайте зрозуміємо, за ким ми збираємося ганятися. Як це буде позаполіційне списання, безсудове списання здійснюватися? Хто буде готувати ці реєстри? На підставі повідомлення платника, хоча б в електронному кабінеті, чи просто от є дані за базою у податковій, ти ж ходиш туди на збірку чому? Тому що дуже часто не співпадають. І потім вирівнюються дані, які є у податковій і платника податку. Тобто це сума, яка заборгованість за даними податкового органу, без відома платника. Тому я вважаю, що обов'язково треба робити перше, друге або третє. Давайте обговоримо це. Дякую.
Будь ласка, Ніколаєнко Андрій Іванович.
Я підтримую колег, я вважаю, що ну, моя правка, яка стосується цього розділу, взагалі, щоб залишити без змін, і вважаю, що враховуючи стан економіки, і те, що вона все ще може піти знову на черговий локдаун, це не допоможе дуже. Але якщо вже ви твердо намірились це робити, то я підтримую колегу Залізняка, Ніну Петрівну, давайте визначати якусь порогову історію, яка не буде мати смішного дозбирання, в яких грошей не буде мати істотного впливу на напрямую на наповнення бюджету, але буде мати істотний вплив на ліквідацію фактично або ставлення дуже зручне становище, найменше в бізнесі. Тому що якщо поставити якісь свої умови там 100 тисяч гривень, хотілося б інше для волосу, середнє бізнес, але навіть якщо 100 тисяч гривень, і то можуть виникати в бізнесі, які мають такі розміри, для них один чи інший транзакція чи платіж може призвести до виникнення такого боргу. І в наступний місяць це може бути позаводити. Виробних підтримків до мене, до якихось невеличких самозайнятих особ, якщо вони зможуть таким чином на наступний місяць планують виправити, вони визнають цей борг. Вони планують його виправити, але якщо ми зразу будемо списувати, це може призвести до того, що в результатах просто не буде засобів до існування, і такий мікробізнес припинить своє існування взагалі. І це точно не на часі, як я вважаю, в економіці піти взагалі малого середнього бізнесу важко, і особливо на фоні все ще коронакризи, яка триває. Тому я за те, що взагалі не чіпати цю норму, але якщо чіпати, то тоді поставити мінімальну і цікавішу суму.
Дякую, дякую. Мінфін, будь ласка.
Доброго дня, Дмитро Олександрович, доброго дня, шановні народні депутати. Ми наполягаємо все ж таки на цій нормі, і в тому варіанті це правка 25-20. Чому? Ну, справа в тому, що це стосується сум боргу за самостійно задекларованими податковими зобов'язаннями. Тобто Ніна Петрівна питала, яка буде підстава. Підстава – декларація, подана самим платником податку. Тобто не можна говорити, що платник не знає про цю суму, тому що він сам її задекларував. Ця норма стосується, ще раз підкреслюю, самостійно задекларованих сум, не нарахованих податковою, не тих, які там випливають з несплати. Це перше. По-друге, щодо пені і штрафів, які виникають в зв'язку з несвоєчасною сплатою. Ця норма саме спрямована на те, щоб не було зайвих пені і штрафів. Якщо платник забув, що він задекларував і не сплачує, то стягнення безапеляційне, безсудове позбавить його необхідності сплачувати пеню за несвоєчасну сплату. Це друге. Третє. Щодо порогу, який Ярослав Іванович згадував, ну, по-перше, ніде, в тому числі в Конституції, не написано, що є суми, які можна не сплачувати. Написано чітко, що податки сплачують, повинні сплачувати всі. І ну, давати індульгенцію комусь, кого великі або невеликі податки, ну, такого нема. Мова йде ще раз хочу підкреслити самостійно задекларована сума. Якщо пам'ятаєте, при розгляді на робочій групі, коли ми обговорювали, був такий аргумент. Я сам підприємець, я сам знаю, сам хочу вирішувати, чи сплачувати мені податки, чи спрямовувати кошти на розвиток мого підприємства. Ну, тут такого права у платника немає. Податок повинен бути сплачений. Великий він чи малий? Дякую.
Дякую. Ярослав Іванович.
Простішого тут, а потім ми знову повернемось до економічної суми. Дивіться, Данило Олександрович, я відкрив зараз останні редакції. Коли я її надіслав чат комітету. От, якщо ви її прочитаєте, то по цьому заборгованості державі то на такої непогашеної заборгованості держави перед платником податків дорівнює або перевищує суму податкового боргу такого платника податків. У мене питання дуже практичне. Дивіться, я підприємець. Наприклад, я заборгував, давайте, 10 тисяч гривень. А держава мені винна, так, 9 тисяч 999. В такому випадку, якщо ми залишаємо чинну редакцію, то загальна сума не рівна 10 або не 10, так? 999, тоді у мене всі 10 тисяч пишуться. Давайте хоча б пропишемо так, щоб це була різниця. Ну тоді це має логіку, тому що ну, от одна гривня рівня або нулю, тому що в них пишеться, або 10 тисяч. Зрозуміло?
Зрозуміло. Ну я не знаю, я не заперечую.
Ну просто, друзі, ну це або так, або так. Ну, логіка, вона, пробачте, ну,
я не заперечую.
Друге питання, ще раз.
Да.
Данила, а давайте податково послухаємо, як це буде.
Давайте друге питання послухаємо, а потім податково.
Логіка в цьому є, але адміністрування розуміти,
так. Так, Ярослава, будь ласка.
Ну, друге питання ще раз, там, 5 мільйонів, я вважаю, що, ну, не на потрібно, а дорі достатньо гарантовано, сказав. Але, ну, якщо у вас немає, то ти там, скажімо, політичне волі, давайте хоча б 1020 гривень зробимо, коли не висилається повідомлення.
Так, Ярослав Іванович, вибачте, будь ласка, ви пропонуєте для суми в 1020 гривень йти до суду і проходити всю процедуру судового погодження на списання, а більше тисячі не робити цього. Тобто, дивіться, тут же ще питання, зверніть, будь ласка, увагу, судового збору, яке врешті лягає на платника. Це ж це платник повинен потім відшкодувати цей судовий збір. Ми всі розуміємо це. Бо податково піде до суду, сплатить судовий збір, виграє це, бо там нема про що сперечатися, це ж його декларація. Потім цей судовий збір покладеться на платника ще раз, він сплатить його. Тобто це ще питання є. Да? В кожній дії повинна бути логіка. Ми не повинні, мені здається, протистояти якомусь рішенню тільки тому, що люди, можливо, це не розуміють, і наша позиція, вона політично виглядає привабливо. Привабливіше, ніж та, яка є. Мені здається, що ми в цьому випадку приймаємо всю цю логічну норму. Ну, давайте податково ще послухаємо.
Да. Давайте говорити відверто, бо ми ж практику розуміємо, якщо таке буде. Людина отримає судову порізку, скоріше все, він просто заплатить 1020 гривень, але він буде знати, ну, він хоча б знає, що там проблема. Історія в тому, що він до 1020 гривень взагалі не знає навіть про, ну, таку інформацію. Ну, от, тут логіка.
Можна, я поінформую пана Ярослава. Ярослав Іванович, на сьогоднішній день до суду спрямовано позовних заяв на несплачене на 17,8 мільярдів гривень. На жаль, сплачено лише стягнуто за рішеннями суду 600 мільйонів. Тобто це не шлях, по-перше, це не ефективно, по-друге, судовий збір, ну так, для інформації, це 2,270 мінімальний судовий збір. По-друге, і ми будемо витрачати...
Тут важливо, це ж уточнення, ви впевнені, що ці 100 тисяч, ви ще видатували, що всі 17 мільярдів – це ті суми, які визнані платниками, які вони самі задекларували. Це вся сума, яку нарахувала податкова і звернулася.
Дякую. Я впевнена наскільки я впевнена в інформації, яку надає податкова. Ця інформація податкова, ми зараз її послухаємо, вони мене виправлять, якщо я помиляюся.
Дякую. Державна податкова служба, будь ласка.
Доброго дня, Данило Олександрович, доброго дня, шановні депутати. Дивіться, по-перше, хотів що зазначити. Ну, завдяки вам суму мінімального порогу по стягненню ми підняли, ви підняли з 1020 до 3,60, на сьогодні вона складає 3,60 гривень. Що стосується норми саме по списанню самостійно задекларованих, яких 5 мільйонів, то хотів би нагадати, що ця норма, ми і у першу чергу, коли встановилась норма 5 мільйонів, ми давали 5 суми. Ця сума 5 мільйонів була встановлена саме під час розгляду в комітети Верховної Ради. Тоді податкова теж не погоджувалася і пропонувала з нуля. Саме головне, що дана норма не розповсюджується на підприємців, ФОПи, фізичних осіб. Там все як було, що стягувалося, це виключно за рішенням суду,
да,
на підставі виконавчого документа, який ми направляємо в Державну виконавчу службу, так все залишається. Про ФОПів ми зараз взагалі не говоримо. Розмова йде виключно про юридичних осіб-боржників. Дивіться, така практика стягнення заборгованості, вона існує в усіх країнах майже, і в Франції, і в Ірландах, і в Азербайджані, і в Грузії, і в Казахстані. Це ті країни, де не потрібно рішення суду для стягнення заборгованості, такої саме заборгованості. Для податкової не зрозуміло, чому ми платників податків ділимо на тих, які можуть не платити податки, і ті, які платять податки сумлінно, і не забезпечують.
Зрозуміло. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, 17 мільярдів, це враховуючи, це всі ваші позови?
Дивіться, загальна кількість на сьогодні, Слава Анна сказала суму, кількість позовів, які були, ми раніше давали це, коли розроблялись, на сьогодні загальна кількість позовів до суду поданих, саме в цьому році, на сьогодні по юридичним особам, вона складає 2000 позовів на 4 мільярда на сьогодні.
Так це за цей рік чи це наростаючим підсумком?
Так, я чув на суму 2020 року. Правильно, так, Слава, вона все значила. Вона сказала 2020 рік, так. На сьогодні, за цей рік, це 2000 позовів на 4 мільярда гривень. А рішення керівника, відповідно, 95.5, прийнято в СОП 51 на суму 1 375 000. Дійсно, дивіться, це чому ми просимо цю норму? Бо тому що саме кількість роботи найбільшої, так, вона робить, до боржників понад 5 мільйонів, їх не так багато. Це саме. А от саме ту роботу, яку роблять, і ми відволікаємо суди своїми позовами в час пандемії, платники зобов'язані ходити до суду, наражати себе на небезпеку. Ми тратимо судовий збір, який потім, це всі виграшні категорії.
Дивіться, да, вибачте, будь ласка, давайте конструктивніше, зрозуміло, пандемія, ми все з вами тепер пандемію обговорюємо, обосновуємо. Дивіться, давайте зараз по-іншому сформулюємо питання. От в мене питання до колег, які проти. Да? А які ризики ви вбачаєте для добросовісних платників? Ви ж не захищаєте боржника, який хоче ухилитися від сплати боргу, я правильно розумію? Ви захищаєте добросовісних платників? Які ризики ви вбачаєте для добросовісних платників? От Ніна Петрівна, будь ласка, давайте ви. Чи ну хто хоче, давайте.
Я, пане Данило, я вас прошу, тільки не говоріть ці слова. Ви за яких платників, проти яких платників? Я добре знаю діючу податкову систему, знаю, як вона працює. Тому я говорю, як буде зручно і для держави, і для платника. І перестаньте ставити на своїх готових маріках. Те, що сказала Світлана Іванівна, ну, жодного відношення немає до мого питання. Світлана Іванівна, абсолютно всі зрозуміли, що це задекларовано самостійно, податковими зобов'язаннями. То ви тепер говорите, не декларуйте зобов'язання, скривайтеся, поки до вас не прийде перевірка, щоб з вас через 90 днів не списали цю суму. Я якраз, будучи в бізнесі, ви зараз говорите, немає грошей, але декларуйте до вас доходи. Це ваш обов'язок, заплатите пеню. У вас буде менше проблем, чи ви не подасте декларацію, а ви подасте з меншою сумою.
Yes.
Це маніпуляція, до якої вдається платежі, і до якої ви зараз підштовхуєте її,
yes.
Щоб не декларували.
Yes.
Чому не декларували?
Добре.
Тому що проєкту немає вільних коштів в цей момент. Протягом півроку, навіть року заплатити податки, але він заплатить ці податки.
Я вам нагадаю, що податки не беруться з повітря. Податки – це податки на прибуток підприємства і податки на ті операції, які підприємство здійснило. Дякую, Ніна Петрівна, дякую за високу оцінку моєї роботи, дякую вам, давайте дотримуватися регламенту. Андрій Іванович, будь ласка, Ярослав Іванович, будемо переходити до голосування, якщо ви так ставите питання. Дякую.
Якщо, як ви кажете, без популізму і без політичних гасел, то країни, які шановна податкова перерахувала, у них є інша дуже практика гарна, яка працює в жаль, Україні. Я знаю, що таке в Україні отримати податкове розстрочення. В країнах, які перерахували податкове, там для представників, особливо малого середнього бізнесу, які виникають проблеми з вкладами, які вони декларують, дуже легко і на довгий термін 5% роблять розстрочення. І це головна відмінність. Тому якщо комітет все-таки проти того, щоб зробити мінімальну граничну межу, про яку я сказав, то давайте тоді зробимо не 90%. Ну давайте зробимо так. І це буде або до такої ж ситуації, ніж всі інші, більшість того, щоб не було проблеми з наповненням бюджету. Хтось почули, що я на цифру? Тобто, давайте не маніпулювати, тому що тут всі можливо, прислали концепти, але 17 мільярдів, якщо я звучу до всю, 4, а потім ми його з півтора, з яким, якщо ми перевіримо, то навіть не півтора буде, це тих цифр, які самі декларанти подали, як не сплачені зобов'язання. Ну, це більше цифри. І для значення для бюджету мають інше, а соціальне значення дураков, які ви не враховуєте, вони спорючі більше. Тому ми пропонуємо бути більш розумно компромісними. А ви вирішуєте ваше більше.
Да, це точно. Дякую.
Теж такі озвучити цифри,
да.
яких вони звинувачують. Значить, за 20-й рік я маю, і я наполягаю на тому, там Ніколаєнко, ніхто нічого не зменшує. 17,8 мільярдів – це подано до суду 7550 позовів за 20-й рік, протягом 20-го року. Прийнято судом 3305 рішень про стягнення коштів на суму 9,8 мільярдів гривень, з яких стягнуто 625 мільйонів гривень. Фактично витрачено на сплату судового збору у 2020 році 60,55 мільйона гривень. Це державні кошти. Фінансування судового збору протягом 2020 року проведено лише на 35-40% від потреби.
Ви мене не чуєте, скільки пор, які
визнали
самі платники
податків, не всі юридичні. Ну, нема цієї цифри, вони не можуть сказати, звідки вони знають. Вони ж, це треба всі позови передивитися їм, розумієте?
Якщо це пор, то не пор, будь розумію.
Ось все, тому не треба казати, що про всі позови, якщо ми зараз розглядаємо.
Я вам відповім. По-перше, 17,8 мільярдів – це всі суми узгоджені, а самостійно задекларовані – рівно 14 мільярдів.
О, бачите, вже є.
Влаштовує?
Да, влаштовує. Це вже влаштовує у нас.
Будь ласка.
Да, Ярослав Іванович, будь ласка.
Так, коли зрозуміло, що по цій граничній сумі ми не дамо зараз, не хочу зараз витрачати час і натхнення на вчитель за тим працювати. Давайте повернемось тоді до простого питання. А ще раз, зараз та норма, от можете зайти в чат, Светлана Іванівна, колеги з Паткова, сподіваюся, у вас є фінальна редакція, там є фінальна, як це записано. Записано так, що якщо вам є платнику податки, держава винна рівно своїм або більше, то тоді у вас йде це зарахування. А моя проблема, ну тобто ще раз повторю проблему, якщо я вам винен, як державі 10 тисяч, а ви мені 9999, то я заплачу собі.
Я не заперечую проти цього.
Давайте не відмінимо. Це просто логічно, давайте з'єднуємося.
Ні, давайте не зрізуючи.
Не можна цього робити.
Чого?
Тому що в нас заліки вже давно заборонені.
А при чому тут заліки? А при чому тут заліки? Тут мова йде про умову дії цієї норми. Умова дії цієї норми ми виписали зараз, якщо сума заборгованості держави дорівнює або перевищує сумі боргу. А Желізняк пропонує, щоб якщо вона є меншою, то в частині, яка перевищує.
Перевищує заборгованість да.
Держави. Одна ремарочка, якщо можливо.
Да. Желізняк, по-перше, сказав по-іншому. Я останній...
Желізняк, ти так сказав, чи по-іншому?
Так. Ну, слухайте, давайте.
По-іншому. Скажіть, де написано, що це не стосується поків? Останнє питання.
Ніна Петрівна, 95 стаття визначає, що стягнення заборгованості з фізичних осіб, незалежно чи фопове, чи не фопи, здійснюється за рішенням суду в межах звичайного позовного провадження і в...
87.11 дословно зачитую орган стягнення, тобто ми, звертається до суду з позовом про стягнення суми боргу платника податків фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження. Імперативна норма. Іншого тут не може бути.
Дякую. Далі.
Не впевнена, що ви зараз правильно трактуються, тому що до 695.5 платникового податку по узгодженому зобов'язанню є ФОП. Тому зараз я зараз прочитаю уважно, поки ви обговорюєте.
Ми не обговорюємо, вже ми переходимо до того, до голосування. Мінфін, будь ласка. Мінфін, будь ласка, вибачте, ви не заперечуєте проти цього формулювання, що в різниці, в межах різниці?
Не заперечу.
Так. Щодо терміну, я не бачу, Альона Іванівна і Андрій Іванович, різниці між 90-ми днями і 120-ю. Давайте з таким же самим успіхом 365 поставимо. Тобто, ну, про що ми зараз торгуємося? Ми наче, ну, про що ми говоримо? 90 днів, чи що, недостатньо, щоб заплатити те, що ти визнав? 90 днів недостатньо? Тобі недостатньо до банку платіжне доручення подати? Чи в чому 90 днів? От чим 90 відрізняється від 120? Обґрунтуйте економічно.
Пане голово, дивіться, я можу тут скажу свою позицію, якщо вже питання є до мене. Дивіться, я дійсно подивилася міжнародний досвід, і дякую податкові, що вони подивилися міжнародний досвід. Дійсно така норма є. Я, до речі, подивилася і так само не стягли ці податкові зобов'язання, ви будете здивовані, але це лише в Україні така проблема. Така проблема в багатьох європейських країнах і сума набагато більша, які недоплачені або не стягнуті. Тому ну, я буду утримуватися. Норма, в принципі, стала набагато кращою. Те, що виводиться в ході, я теж це перевірю, але якщо це так, то в принципі...
Да не виводяться, вони взагалі, їх не було там спочатку.
Вони не підпадають, да, да. Але насправді, ну, якщо ми вже пандемією маніпулюємо, то, друзі, ми ж розуміємо, що навіть якщо там не сплачений, наприклад, податок, я його визнав, а у мене на сьогодні немає достатньої кількості оборотних коштів, я винен там багатьом іншим кредиторам, то в тому питання, що можливо це варто продовжити або можливо варто переговорну процедуру. Оскільки у нас вона ведеться, не ведеться. І ну, тут у мене питання, як покращити ці умови зараз. Але окей.
Добре, добре. Отже, я ставлю на голосування пункт 7 розділу 1. Ні, не можна. Давайте ми так з вами будемо закону. Ми ж повторюємося, Ніна Петрівна.
Крім фізичних осіб, підприємців, ну як тут написано, 87, яку назвали норму 11, крім платника податку фізичної особи. Тому що до 95.5 до платника податку входить, і це виключна норма. Тому може не спрацювати 87.11. Податково самі подумайте. Давайте зробимо, що це не стосується платника податку фізичної особи.
Ніна Петрівна, ну я вам просто, ну, це настільки усталена практика, настільки усталена норма, що фізичних, будь-якої фізичної особи лише за рішенням суду і не податково навіть стягує, а стягує виконавець державний. Ну, тобто це мені здається, що, ну, абсолютно така норма. Ну, ви хочете переобтяжити цю норму, ну, з... поваги до вас, ми можемо тут дописати про копію. Да, але ну, да, тобто, ну, дійсно це. Давайте все ж таки не обтяжувати її, це, ну, це насправді це так воно і є. Так, отже, я ставлю на голосування з урахуванням пропозиції Железняка щодо, давайте так, щодо стягнення суми боргу у випадку заборгованості держави перед платником в розмірі різниці такої заборгованості.
За відсутності повної суми, так? За відсутності...
Ні, ну, дивіться, ви редакційно вже подивитесь, як це зробити.
Так, ну, прозвучало під стенограму, що це дві частини однієї.
Так. Отже, ставлю на голосування пункт 17 розділу 1 з урахуванням пропозиції народного депутата Желізняка щодо стягнення суми боргу в випадку заборгованості держави перед платником в розмірі різниці таких заборгованостей, да? Таких заборгованостей. Так, прошу голосувати. Прошу голосувати. Гетман Севза, Железняк. Абрамович, Дубінський, Ковальчук. Ковальчук. Холодов. Холодов. Палиця.
Зарахуйте воно, будь ласка, да. Связи не будет зараз.
Да, зараховую. За Альону?
Так, за.
Дякую. Так, Холодов, Палиця, Алахвердієва.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк. Васильченко. Васильченко.
Утрималася.
Веренько. Веренько.
Веренько за.
Володіна. Да, дякую. Хто? Герега. Горват.
Да.
Діденко.
Да.
Заблоцький. 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 Іванчук.
Іванчук за.
Кінзбурзька.
Пане голова, Кінзбурзька за.
Дякую. Козак, Колісник.
Колісник за.
Дякую. Ковальов.
За.
Дякую. Кулініч, Леона Ляшенко.
За.
Марусяк.
За.
Марусяк.
За.
Дякую. Марусяк. Марусяк за. Ребята Віловець. Николаенко. Петруняк.
Петруняк за.
Репина.
Репина за.
Сова. Сова. Сова, Солод. Устенко. Устенко. Шкрум.
Утримався. Василевська за.
Дякую, Василевська за. Южаніна.
Проти.
Так, дякую. Отже, у нас з вами скільки? 17 за, утримались 4, 1 проти, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. Так, податкові різниці. Коригування по збиткам минулих періодів. Будь ласка, народні депутати, не члени комітету. Ну, не тільки, дивіться, давайте я перерахую все, що ми обговорюємо. Коригування по збиткам минулих періодів, коригування по наданню безповоротної фінансової допомоги на пов'язаних осіб, коригування по роялті на користь організації колективного управління правами, коригування по формуванню резерву в залежності від затвердженої облікової політики. Це підпункт 1 пункту 25, абзац 2.4 пункту 93, підпункт 2 пункту 25, підпункт 2 пункту... А чого їх два рази здесь? Ні. І підпункт 24. Підпункт 24. Так, прошу народних депутатів, не членів комітету, виступи, до виступу запрошую. Не бачу піднятих рук. Поїхали. Тоді члени комітету. Будь ласка, Ярослав Іванович.
Так.
І я одразу після Железняка прошу Мінфін відреагувати.
Окей. Перше, я думаю, що тут треба буде реакція на Мінфіну, а секретаріату, але в робочому порядку, я розумію, що там є спільна думка. Дивіться, ми в підпункті 140, правка 5, правка 10 вносимо зміни, викладаючи його в новий редакції. Але ці зміни, ті, які пропонуються законопроектом, вони стосуються тільки першого класу. І технічно, я розумію, що це, напевно, звичайна помилка, у нас таким чином впливає повністю другий абзац. Саме тому, ну, я думаю, що колеги з комітету це підтвердять, там, це в даному випадку точно не була задумка авторів правок, а просто така неузгодженість на шлюбі. Тому нам треба буде внести зміни, щоб абзац перший підпункт 140.5.10 викласти у новій редакції, а другий абзац ми відповідно зачіпаємо. Ну, інакше треба буде переписувати цю справу. Зрозуміло. Так є.
Що сталося?
Ну, мій
Пане голово Бустенко, за, зробіть, будь ласка, голос.
Окей,
Олександр. Ярослав, скажи, будь ласка, я хотів твою позицію почути і вже пішло, будь ласка, якщо поки паузу повтори, будь ласка.
Ну, дивіться, ще раз, щоб давайте покомчаємо. У нас ми вносимо повністю зміни в Тілбіксус, там 140.5.10. А нам треба було вносити зміни тільки перша правка. Вийшла технічна помилка. Секретаріат не підтвердив. Тому треба просто зробити коригування.
А це коригування, то я думаю, що по суті.
Ні, ну дивіться,
перше це не посвітиться,
просто
ми зробили. Я думаю,
зараз
Данило Олександрович проведе
консультацію з секретарятом,
вони
підтвердять.
Дивіться, мова йде про технічну помилку, так? Да? Є підтверджена технічна помилка? А як ми можемо лажати і видати таблицю? Що, так що правильно? Роботить треба краще? Правильно. Вибачте, будь ласка, да, зробимо висновки. Далі пішли.
Наші секретаріати також не найкраще. Так. Друга частина. Скажіть мені, будь ласка, бачу, у нас було багато дискусій про ці коригування збитків минулих періодів. Розумію, що зараз не зможу переконати колег відмовитись від цієї норми. Але можливо нам зробити, якщо у вас новостворене підприємство, то такі критерії, які пропонуються цим законом про 50% та інше, не розповсюджуються перші 5 років. Ну, я розумію, коли це стало підприємство, там може бути зловживання. Але якщо це новостворене підприємство, ну, в ньому справді не буде прибутків перші роки. Йому справді треба відносити свої збитки до минулого періоду. Просто, щоб ми оці нові проєкти, які там хочуть з'явитися завдяки інвестиціям, іншим креативним підходом до інвестиційних виїхів, коли їх
спробувати на так все одно, що на 50 на 50 вона буде робитися. Це ж норма для всього, він прав, що якщо новий проєкт, то... Дякую. Ніколаєнко, будь ласка.
Я підтримую колегу Шлізняка, про те, що інвестиціальне кимось там займається, то буде дуже її сумно, якщо податкова з іншого боку не буде зараховувати збитки. А на деякі реалізації, деякі великі інвестиційні проєкти, то їх сьогодні здається більше. Там перші декілька років може бути тільки інвестування, і щороку буде виключно збитки. Це перше. Друге, я взагалі вважаю, що така ситуація не є коректною, тому що якщо вже ми кажемо про міжнародний досвід, ось я зараз вам скажу, значить, до відома розподіл країн, по яким в залежності від терміну перенесення збитків. Ми ж кажемо, що цивілізований світ рухом з Європи, або навіть краще. Канада 20 років, Люксембург 17, Корея, Японія, Мексика, Фігарія 10 років, Нідерланди 9 років, Індія 8, Швейцарія 7, Китай, Польща сусідка. Угорщина, Португалія, Туреччина, Чехія, Греція 5 років, Словаччина найменше 4 роки. Тобто всі економіка, які те, що краще ставить, ніж Україна, де краще банки відносяться до бізнесу, де можна займатися реструктуризацією, де можна отримати дуже дешевий кредитний ресурс, дають можливість підприємствам, якщо вони стали навіть при цих умовах збитковими, мати такий термін часу для урахування їх збиткових пільг. Ми кажемо, і у нас тільки на 50% все інше сплачує. Тобто ми розуміємо, що іноді, якщо це буде був довгий збитковий період силу світової конюнктури ринку, через те, що зайшов, тому що підписала держава якусь асоціацію, яка призвела до того, що на ринок зайшов турецький продукт, як результат бій стала тимоє збитковий. Держава в цей момент каже, ні, ну все, 50% на наступний рік ти знайшов новий ринок. Не дружній там Казахстан чи Пакистан, поставив туди, але не зміг перекрити свого минулого прекрасного року, який відбувся 19 або 20. Я зараз не фантазую, я називаю конкретні кейси, які я знаю, які звертаються, які в тому числі розглядає наша комісія ТСК по захисту прав інвесторів. От ми кажемо, Ми туди підписували, це ми через це втрачені контракти, або там ми обмежили торгів між Російською і Білорусією. Це втрачені контракти. Результат мінусовий рік. На наступний рік, поки ти знаходиш новий ринок із непрацюючим банкам, ти не можеш вийти. Це безпектовий, він не став плюсовим, але далеко не перекрив. Ми кажемо, нічого, він тебе вже плюсовий, давай будемо з себе знімати податки.
Дякую, дякую. Міністерство фінансів, будь ласка.
Дякую, Данило Олександрович. Це все зрозуміло, але я хочу поінформувати шановних депутатів, що на сьогодні та цифра, яка вона є і податковою, знову ж направлю до них, якщо вона мене поправлять. На сьогоднішній остання цифра, яка є по залишках податкового боргу, це 126 мільярдів гривень податкового боргу. Збитків з податку на прибуток. Тобто ці збитки накопичувались роками. Ну, ми розуміємо все, що ви говорите. Так, дійсно, такі варіанти, такі кейси бувають. Але ми не заперечуємо перенесення на фінансовий результат збитків. Лише просимо підприємства відтермінувати перенесення цих збитків. Тобто зробити не одноразово, а поступово по 50% і з тим обмеженням, що коли... Причому, якщо ці збитки не перевершують 10% від позитивного фінансового результату підприємства, вони не діляться напополам, вони повністю переносяться на фінансовий результат. Ми вважаємо, що це адекватна норма в порівнянні з тим, що в інших країнах взагалі обмежується термін перенесення збитків. І такі обмеження починаються з 3 років.
Андрій Іванович, я вибачте, будь ласка, я зараз дещо уточню, щоб ми з вами говорили про одне те саме. От ті країни, які ви перерахували, до речі, не весь перелік, дійсно є в країни, де є 3 роки, вони взагалі прощають збитки минулих періодів. Вони вважають, що якщо підприємство протягом 3, 5 чи 7 років є збитковим, це не підприємство. Бо єдиним метою діяльності підприємства є отримання прибутку. І вони записують норму, що якщо в тебе збитки кожного податкового періоду більше там 7 років, вони списуються. І на 8 рік вони вже не відносяться. Наша норма, чи норма Мінфіну, пропозиція, до якої ми врешті-решт домовилися, полягає в тому, що збитки використовуються до повного погашення. Не списуються ні копійки цих збитків, але встановлюється норматив щодо врахування цих збитків щороку 50% до повного погашення. 50, 50, 50, і тоді, коли досягається 10%, то тоді вже 100% списується. Ну, 10% від фінансового результату мається на увазі.
Людською мовою, щоб всі зрозуміли. Я теж чітко розумію, про що ви кажете. Умовно компанія, яка виробляє сіялки в конкретній Кіровоградській області, яка отримала збиток через рішення уряду. Через рішення уряду не змогла виконати контракти, підписані, тому що відбулася певна заборона реакції білоруської сторони. Отримала збиток, обкладаючи на 10 мільйонів гривень. В цьому році вона знайшла нові ринки збуту і на них заробить 5 мільйонів гривень. Умовно, я цифри не, зараз не прецентую на це, але логіка така. Тобто вона заробить 10 мільйонів на іншому ринку. Ви їй даєте можливість з 5 мільйонів ви спишете, зарахуєте, а 5 мільйонів ви з неї знімете податок на прибуток.
Ну,
ще раз кажу, це справедливо.
Андрій Іванович, наприклад, фірма в Кіровоградській області, яка виробляє техніку, отримала від пов'язаної з собою фірми з Республіки Кіпр в 2014-2013 році кредит на суму 100 тисяч доларів. Але внаслідок скачка курсу цей кредит перетворився в суму 300 тисяч доларів. А можливо 300 мільйонів, якщо там було 100. І така фірма фактично ніколи вже в житті платити податок на прибуток не буде. Не 7 років, не 10 років, не 20 років. Ця фірма взагалі є, буде постійно збитковою. Вона не збиткова, і ми розуміємо з вами штучність цих збитків від курсових різниць. Але, замість того, аби зрозуміти, що така проблема є, вона є і в нашій країні, є в інших країнах, і прийняти якийсь компромісний варіант, ми огульно говоримо про справедливість або несправедливість. Є різні питання. І якщо ми говоримо про те, що, будь ласка, використовуйте всі збитки. Ваша кіровоградська фірма в цьому році, отримавши класний прибуток, використає 50% збитків, а в наступному році ще використає 50% збитків, а потім ще 50% збитків. І так до повного погашення цих збитків. Вона їх використає, ці збитки. Використає так чи інакше. Але, і держава щось отримує від цієї діяльності. Тобто це певний компроміс.
Данило Олександрович, ви ж добре знаєте, що таке 12%, ви ж його писали. Там є поняття тільки 100%. І ви можете тут, в той кейс, який ви
розповідали, в 2014 році,
через цю норму. Це перше. А по-друге, ви зараз фантазували про київську фірму, а я кейс розповів, який реально відбувся в Україні, є звернення Міністерства економіки. Я звертаюся до всіх членів комітету. Давайте, окрім Мінфіна, запросимо сюди на рівні заступника міністра, міністра економіки. Хай Міністерство економіки оцінює вплив цих фінансових також. Бо чому опозиційні депутати захищають економічні складові, а Мінекономіки сказали, що це все добре, що це не вдалі. Тому що він хоче зібрати більше коштів, я не сумніваюся. В усіх країнах там.
Андрій Іванович, я нагадаю вам, що це законопроект Кабінету міністрів. І Міністерство економіки голосувало на Кабінеті міністрів так само, як і Міністерство фінансів. Давайте без цієї полеміки. Давайте виключимо політику. Я вас дуже прошу. Давайте конкретно. Є певна норма, ви з нею не погоджуєтесь. Давайте переходити до голосування. Є ще зауваження до цього?
Можна ще один аргумент? Те, що говорить Андрій Іванович, по-перше, той приклад, який ви привели, то кіровоградська фірма не буде сплачувати податок, тому що при доходах в фінансовому результаті 5 мільйонів і збитку 10, то 5 мільйонів перенесеться на фінансовий результат, буде 0. Це по-перше. По-друге, такий підхід до перенесення збитків робить непривабливим скуповування збитків. Ви знаєте, що це таке, я не буду розказувати вам. Тобто скуповувати збитки буде не цікаво, тому що вони пролонгуються і переносяться не одномоментно, це буде коштувати дорожче. Але я ще раз наполягаю, підкреслюю, дякую, Данило Олександрович, що ви звернули увагу, ми не пропонуємо списувати збитки. Ми розуміємо, що вони певною мірою мають під собою підґрунтя, і тому вони повинні бути перенесені на фінансовий результат. Але це дорога з двостороннім рухом. Є бюджет, є фінансова стабільність підприємств. Ми просимо все ж таки прийняти цю компромісну норму і підтримати.
Дякую. Світлана Іванівна, скажіть, будь ласка, оця пропозиція Железняка щодо нових підприємств.
Я думаю, що його можна розглянути, тільки треба прописати, що це за нові підприємства, щоб не було реорганізації і перенесення фінансових результатів на нові підприємства і потім...
Наприклад, ця норма не поширюється на нові підприємства, створені протягом 3 років з моменту створення.
Дивіться, по-перше, ця ж норма стосується виключно великих...
Оце важливе дуже. Великих платників, Ярослав Іванович, це ж великі платники, да, я забув, це стосується тільки великих платників податків. Це стартапів взагалі не стосується жодним чином. Це великі платники податків. А великі платники податків, до них є вимоги, скільки у нас там, 500 мільйонів, який оборот? 500 мільйонів? Скільки? 500 мільйонів, по-моєму, оборот, да? Ну, посмотрите, сколько. 500 мільйонів, да. Будь ласка, Ніна Петрівна.
По-перше, хотіла
би, що Світлана
Іванівна пригадала, що важкий 2015 рік, коли для економіки були найтяжчі роки в історії України,
ми відійшли від норм перенесення списків, включення їх якихось частин або фінансового результату. І це була вимога в тому числі міжнародних інвесторів, транснаціональних компаній, які взагалі не розуміють, що це за практика в Україні, не включення списків попередніх періодів до фінансового результату. Найважчий 2015 рік. І що би ви не говорили, це абсолютно несправедливий підхід. Ми знаємо, що вже податкова через перевірки, якісь підтверджені списки вже давно відсторнувала і в актах перевірки виключила зі
списку. Люди Петровна, вони ж списували довгі предыдущих періодів. Списували ж вони довгі предыдущих періодів. Коли це було?
Клименко Азарова, яка існувала ті попередні роки.
А, це в 11-му.
Це, по-перше, нас знову опустить в рейтинг Doing Business на декілька пунктів, бо саме ця норма підняла тоді довіру до держави. Ми зараз її знову опускаємо. І нічого не дасть для бюджету. Ну нічого, рідень, що то не дасть для бюджету. Ви не вмієте навіть порахувати вигіду від цієї норми. Я пропоную не гратися з цим. Бо ми зараз також на порозі економічного колапсу. Виключіть, будь ласка, цю норму.
Дякую. Ярослав Железняк. Ярослав Железняк, і будемо переходити до рішення. Дякую.
15-річ
кук
прикладом того, що не можна гратися збитками минулих періодів.
Дякую.
Я не знаю, Клименко Задаровин, чи працювали в Чехії, де обмеження 5 років на перенесення збитків, в Туреччині 5 років, в Словаччині 4 роки взагалі. В Португалії 5 років. Я думаю, там Клименко і Ачари точно не працювали. Тому вибачте.
А чого ви так думаєте? Може, вони туди поїхали і там запроваджують свою податкову політику? Вони втекли якраз.
Будьте чесними, згадайте 2015 рік. Форуми, які проходили в Україні, за межами України. Всі транснаціональні компанії і інвестори говорили, будь ласка, ми не розуміємо вашого цього відношення. Збитки в Україні є збитками, які мають враховуватися. Ви зараз говорите, що це застосовується великі платники податків. А вони що? А вони що? Мають терпіти і нести на собі весь
цей... Ніна Петрівна, вони мають заробляти гроші, як підприємство. Єдина мета підприємства є прибуток. Якщо прибутку нема, нема сенсу займатися цим бізнесом. А ми з вами розуміємо, що прибуток є, але він ховається за тими валютними різницями, які в цих 120 мільярдах, про які говорила Світлана Івановна, вони складають скільки відсотків? Відсотків 70?
Пане Данило, ви бачите, ви коли нараховуєте зобов'язання, ви говорите, що він має нарахувати зобов'язання, бо він же працював і отримав дохід, хоча він віртуальний дохід. А тут ви говорите про збитки, а збитки ні, кричати не можна. У якийсь підхід не
можна. Дякую. Можна, але тільки норматив. Ми обмежуємо раз на рік, ми не списуємо, як в інших країнах їх. Ви добезпечуйте, в інших країнах списують їх взагалі. Списують. І Ніна Петрівна. Ну перестаньте робити з нашої країни якусь офшорну зону. Ну давайте вже будемо цивілізовані правила вводити.
Пане Данило, абсолютно недоречно зараз говорити про офшорну зону, тому що ми маємо зараз робити всі кроки для того, щоб ми були приватними.
Да, ми вже зробили з вами всі кроки, ми ж бачимо результати. Давайте. Ярослав Іванович, давайте... Що?
Пану Олейніков, можна дати слово з того
приводу? Олейніков, давайте тільки до хвилини, будь ласка, вже ми...
Доброго дня. Дивіться, я, в принципі, вже все було сказано щодо того, що це нормальна світова практика. Я не розумію, чого інвестори з цих країн не погоджуються з цією необхідністю. Але дозволю собі нагадати одну просту річ. Ціна рішень, які були прийняті свого часу, 400 мільярдів гривень, які ми в цьому році сплатимо за обслуговування кредитів. Це дуже просто. Тому або ми будемо і далі нарощувати частку боргів в бюджеті, або приймаємо нормальні правила, які дозволять поступово позбутися цього боргового зашмарку. Дякую.
Отже, до цих положень... Ярослав, 10 секунд, да?
А я так не розповідаю, у нас в даному випадку все одно платники податків попадає в той, хто заплатить 1,5 мільйона євро.
Ні, дивіться, великий платник податків 50 мільйонів євро. 50 мільйонів євро у нього повинні бути обсяг продажів.
Пане головуючий,
або я щось таке не читаю.
Ну давайте відкриємо, відкрий цей пункт. 50 мільйонів євро, визначення. Або те, або те, Ярослав. Або те, або те. Одна з цих умов.
Я ж саме про це говорю, що якщо під кого підпадає, ну хто підпадає під цю норму, то
виключіть мікрофони. Дивіться, або 50 мільйонів євро, або 1.5 мільйона податками, да? Або 1.5 мільйона податками, або та умова. Якщо в нього є 50 мільйонів євро і в нього є постійні збитки, таким чином він підпадає під цю норму.
Так, якщо ми повертаємося до мого прикладу, до мого підприємства, якщо цей стандарт не попадає, зрозуміло, то поводжусь. Якщо це умовний, ну не знаю, завод, тобто будували і почав виробляти там кільці для IKEA, ну якщо побачити як приклад, то напевно на четвертий рік він досягне цієї суми. І якраз тут буде оця проблема з відношенням. Друзі, ну я розумію, що зараз не переконаємо, я почав цей виступ того. Але тут, ну, правда, певно, не у пан Николаєнко, це ж про інвестиційну політику. Я не вірю, що Любченка, враховуючи його минулу посаду, тут буде дуже великим нашим союзником по інвестиційній політиці, але ну, ще раз, ну, воно подіше інвестиційну історію, ну, правда.
Дякую. Отже, обговорили ці питання. Які ще питання до податкових різниць є, крім цього? Тут чотири питання.
А друга частина цієї поправки буде хтось обговорювати?
Так, Іванчук, будь ласка.
Можна говорити?
Так.
Я дивився в таблиці, то там кінцево запропонована редакція. Таке компромісне було, Соломонове рішення винесли, що не збирають, ну, перше, що ми ці ж дитки до 14 року до початку воєнної дії не списали, а все інше ми даємо право...
Ми не списуємо нічого, Андрій Володимирович, взагалі нічого.
Раніше, кажуть, списали, а зараз...
Що ми списали? Ми нічого не списали, Андрій Володимирович, взагалі нічого не списали. Всі збитки, як були, так залишаються. Але їх використання лише в межах 50%.
50% за календарний рік.
Да.
Може підприємство відшкодовувати собі за рахунок прибутку. Якщо більше, платить податок на прибуток, правильно?
Так, але податки, але збитки не списуються, вони переносяться далі. До повного погашення.
Що тоді колеги визначають?
Не знаю, чого колеги визначають. Дякую.
Правильно?
Так, все правильно.
Я тобі підтримую останнє.
Дякую. Отже, що ще в нас є?
Є ще питання про іншу частину.
Так, давайте.
Яка стосується подвійного оподаткування, яке виникне у разі оподаткування безповоротньої фінансової допомоги. Для мене досить незрозумілою за ідеологією є запровадження оподаткування податку на прибуток сум безповоротньої фінансової допомоги. Збиткове пов'язане особам. Відповідно, зазначені суми будуть потрапляти в збільшувати фінансовий результат.
Це який пункт?
І наразі ця норма діє.
Так я розумію, який пункт?
На запачі під
допомоги,
хто але податкування сум допомоги спрямовано на пов'язану збиткову компанію стандартно, яка
може бути.
Будь ласка, Мінфін. В законі який пункт це?
Ну, по-перше, ця норма, норма працює лише в тому випадку, пропонується її включити, лише в тому випадку, якщо фінансова, безповоротня фінансова допомога надається підприємству, яке декларує збитки. Тобто, ми пропонуємо вирівняти баланс. Якщо нема доходу, то не повинні бути збитків. Не витрат. Все. Більше нічого. Тобто, якщо тим більше, якщо це пов'язані особи.
Так що має бути? Де ж вони? Так що де вони тут, якщо на його ні?
Колеги, Андрій, перепрошую, просто ми чуємо пана голову.
А, вибачте, будь ласка, да, вибачте. Да. Я вимкнув. Да.
Отже, якщо в групі компанії є компанія, яка є прибутковою, а продає якісь
а
інша
в силу
знову
ж таки
пандемії, що вона в цьому випадку
роті виявилася
якщо головна компанія
надає їй, це теж не зробити. Ні, я розумію.
Вона все спочатку сплачує, показує спільну фінансову результаті і потім сплачує податок, а потім компанія, яка отримала допомогу, теж коригує відповідно свій фінансовий результат і по факту подавання збитків починає раніше, ніж потрібно сплачувати податок на прибуток. Тому я вважаю, що це приховане подвійне оподаткування.
Дивіться, давайте я поясню логіку. Мені здається, що Мінфін дещо не точно пояснив. У мене є фінансова, не фінансова, фінансово-промислова група.
Група
є, так? Пов'язані між собою особи є. І одні ці особи мають збитки, ну, я знаю, чи то може курсові різниці, чи не курсові різниці, це взагалі не збитки з давніх давен ще. А інші підприємства цієї групи є прибутковим. Вони між собою жодним чином не пов'язані, це просто, ну я маю на увазі не пов'язані бізнесом. Вони пов'язані просто контролем спільним. І я для того, аби не платити прибуток на прибутковому підприємстві, надаю позику, начебто, безповоротну фінансову допомогу, вибачте, на збиткове підприємство. І таким чином коригую свій фінансовий результат. Це удавана операція, яка спрямована виключно на зменшення об'єкту оподаткування. Немає під собою жодного економічного сенсу. І саме тому в межах фінансово-промислових груп пропонує Міністерство фінансів не дозволяти здійснювати такі маніпуляції. Все. Ніна Петрівна, будь ласка, критикуйте.
Природа цієї норми зрозуміла. Мінфін, невже ви думаєте, що побільше велику кількість збиткових підприємств ви досягнете успіху? От я подала поправку 3294, зверніть на неї увагу. Якщо оцю ситуацію, про яку сказав якраз Ніколаєнко Андрій, коли підприємство терпить збитки, перевіряється весь час податковою, абсолютно немає ніяких вдаваних збитків чи назбираних збитків, це операційна діяльність, яка призвела до отримання збитків. І якщо інше підприємство, яке контролюється однією особою чи одними особами, і тим ж, дає безповоротну фінансову допомогу, яку добросовісний платник податку включає в доходи, ви ж це перевіряєте. І за рахунок цього спроможне далі працювати, виплачувати заробітну плату. Я подала поправку, щоб хоча б підтримати тих, хто дає таку допомогу, де зберігаються трудові ресурси і де зарплата не більше 2 мінімальних заробітних плат, де підприємство працює і не може зараз бити із збитковості і не може в країні відбувати чи то податкова, чи податкова політика можливість здійснення бізнесу без збитків. Послухайте, попробуйте позайматися своїм бізнесом і потім сказати, чи може бути він завжди прибутковий, чи не може бути він завжди прибутковий. Я вважаю, що цю норму,
якщо
ви її витягли, звідки у вас з'явилось бажання припинити, ви ж
не забувайте, що кредитування в країні недостатньо, що збиткове підприємство не може отримати кредитів і продовжити своє існування і поповнити свої обігові кошти. Це чи не єдиний інструмент існування таких підприємств? І ви зараз цей єдиний інструмент прибираєте. Для чого? Щоб повністю їх залишити без права на існування і подальшої роботи. Мені здається, що такі фіскальні замашки якраз очевидні. От на цьому прикладі. До чого тут поворотна фінансова допомога, яка включається в доходи?
Дякую. Будь ласка, Міністерство фінансів, відреагуйте, і будемо переходити до голосування.
Ні, Дмитро, по-перше, це не поворотна, а безповоротна фінансова допомога. Це перше. Це, по-друге, це звідки взяли, можу сказати. Це взято з практики контрольно-перевірочної роботи. І я тут Державна податкова служба, вони підтвердять. Це не пропозиція Офісу великих платників. На жаль, такі схеми оптимізації, які описав Данило Олександрович, вони не поодинокі. І це фактично зменшення фінансового результату за рахунок перекидання коштів в межах однієї промислової фінансової групи. Тому, вибачте, але ми наполягаємо на цій нормі для того, щоб мінімізувати схеми ухилення від сплати податків, оптимізації, скажімо так, сплати податків. Дякую.
Дякую.
Да. Я настоюю на тому, що логіка в тому, чому ми переконуємося, не потрібно, вона є. Тому що з одного боку, так дійсно, ви сьогодні в цьому році податково зберете менше, але ми збережемо насамперед робочі місця і завтра це збережене підприємство буде щось генерувати. Наприклад, якщо ми беремо 20-й рік, я конкретний приклад не буду назвати корпорації, можливо догадатися. В Києві є декілька п'ятизіркових готелів, які були зачинені і стояли зачинені. Яким надавала їхня материнська компанія, яка асоційована з одним з депутатів «Слуги народу», яка займається також перевезеннями, заробляла в іншому, надавала підтримку цим п'ятизірковим готелям. Якщо вона не надавала, а вони були зміткові, то це було інше складове, звільнялися при люди всі інші. Вони цього не зробили. Дожили до цього сучасних часів, мало завдяки вам зробили казино, можуть тепер працювати, ми зберегли робочі місця. За вашою логікою це не потрібно було робити. Це перше. А друге, коли ми щасливі, давайте припинимо маніпуляцію, що фірми створюються за прибутку заради, і якщо в них там якийсь довгий час від'ємний результат, значить треба зачиняти вимагати. За таку логіку, Данило Саныч, я до вас звертаюся, Ілон Маск мав давно вже закрити Теслу, тому що Тесла збиткова компанія жодного року не була в прибутку. Сьогодні ця компанія одна з найбільших за капіталізацією. Тому не треба маніпулювати. Дійсно, при відсутності нормального банківського кредитування на території України, коли фінансові спекуляції відбуваються, звертаються через фінансовий сектор на голову ВВП, і реальні підприємства не можуть отримати, часто звертаються до реалізації практики безповоротної фінансової допомоги. Або поворотної фінансової допомоги. Але сьогодні бізнес фінансує бізнес, тому що фінансова система не фінансує. Тому давайте не робити цю норму. Вона нашкодить, ми знову, якщо думати не про 6 місяців, а один рік, а якщо думати трошки, принаймні стратегічно на 3-5 років, вона нашкодить більше, і вам допоможе в цьому році зібрати ваші 40 років.
Андрій Іванович, не хочу вас збентежувати, але я радий би перевіряти ваші джерела. Чистий прибуток компанії Tesla з квітня по червень 2021 року складає більше мільярда доларів. Я думаю, що якщо б ті компанії, які є цивілізованими і обліковуються, і які... Ніна Петрівна, от я хочу, щоб ми з вами і один одного зрозуміли. Я вас жодного разу не дозволив собі образити. Якщо ви будете продовжувати себе вести в такому хамському стилі, ми з вами завершимо конструктивний діалог.